Sauti ya Wahami.
Sauti ya Wahami.
Sauti ya Wahami.
Sauti ya Wahami ni taarifa ya habari za Wahami zinazotolewa na wapasha habari Wahami.
Taarifa hii inawafikia kupitia mradi unaotekelezwa na shirika UNPC, Coracon, Remed na JED kwa ufadhili wa La Benevolition. Sauti ya Wahami inakufikia kila siku ya juma kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
Na kila weekend tunawaandalia makala ya juma. Karibu.
Prosper Buhuru ninakutangazia habari hizi. Kwanza zile zilizogonga mwamba. Hali ya kiafya ya wakimbizi wanaokaa katika kambi ya Bulengo inaendelea kuwa mbovu. Huko vifo vingi vimerekodiwa kwa siku za hivi punde kutokana na ukosefu wa matunzo yanayofaa kwa wagonjwa. Watembeza pikipiki Wahami huko kusini mwa tarafa la Lubero wana ugumu wa kuzoea maisha wanaopitia katika maeneo yao ya makimbilio. Wanabaini kuwa kukizi kwa mahitaji yao ya kwanza imekuwa hali tete. Gras Mumbere, kijana wa huko Lubero Sud aliyekimbilia Lubero Centre, ndiye atakuwa mwalikwa wetu. Atatueleza kuhusu visa vya kujilipia kisasi vinavyoonekana kwa wingi katika eneo hilo. Udondozi wa habari hizi kama vile na zingine ni kisha mkato huu.
Sauti ya Wahami.
Sauti ya Wahami.
Sauti ya Wahami.
Kwanza habari hii, watu tano kufariki, mkiwemo mwanamke mwenye umri wa takriban miaka 30 na wengine tano kujeruhiwa, mkiwemo watoto 4 na mvulana wa miaka 20. Ndio matokeo kwa muda ya bomu iliyotupwa na wapiganaji wa M23 asubuhi ya hii siku ya Jumatatu tarehe 15 Julai katika usultano wa Bahunde tarafani Masisi. Kulingana na duru za mahali, kilipuzi hicho kilianguka karibu na antena ya mtandao Airtel inayopatikana karibu na kanisa la Neo Apostolic, simbali na ofisi ya usultano wa Bahunde. Duru hizo hizo za habari zinaongea kwamba idadi kubwa ya watu walihama makazi yao huko Bweremana kuelekea Minova jimboni Kivu Kusini. Maelezo mengine ni katika siku zijazo. Watoto yatima Wahami wanaokaa katika kambi ya Basandi Kongoya huko tarafani Nyiragongo wanaishi katika hali inayoleta huzuni. Kulingana na Mweze Kasangala, kiongozi wa kambi hilo, baadhi ya watoto hao waliwapoteza wazazi wao wakati wa vita vya M23. Huyu anaomba usaidizi kwa ajili ya hao mayatima, kama vile anatufasiria Emile Banyurwa.
Kambi la wakimbizi Basandi Kongo ya wachunga sasa ndani mwake watoto 25 mayatima kutokana na vita vya M23. Kulingana naye kiongozi wa kambi hili, idadi ya watoto mayatima wakimbizi yaendea kuwa zaidi ya 100 ambao wabaki bila msaada wa kipekee kwa wakati huu. Moise Kasangala:
ni watoto wengi ambao ni wayatima, lakini hatuwezi kuwaweza hapa kwa sababu hatuna msaada yoyote. Ndio maana tumekamata wale watoto 25 ambao hawana baba, hawana na mama.
Wengine huyu aomba kwa government ya Kongo na wafadhili wake, pia kwa kila mtu mwenye moyo mwema kujia watoto hawa kwa msaada.
Tungeomba serikali yetu kusaidia watoto kama vile na chakula na vinginevyo, na tunaomba shirika za kiutu na yule mtu binafsi ambao ana msaada yake ya kipekee aweze kujia au watoto msaada, hata ya mavazi, viatu, dawa na vinginevyo.
Watoto hawa mayatima wachungwa katika kikundi cha vijana wanaoungana katika muungano wa wahanga wa vita ulioundwa kwa ajili ya kujibu kwa maswali ya ndani ya wakimbizi.
Visa vya kujilipia kisasi vimerekodiwa Alhamisi iliyopita tarehe 14 Julai katika kambi ya wakimbizi Witiemsepaki patikanao katika kata Lac Vert jijini Goma. Duru zenye kuaminika zinajulisha kwamba tayari watu tano wamefariki. Ni katika mazingira gani ndio watu hao walipoteza maisha yao? Jibu ni katika ripoti yake Jackson Maliabwana.
Kulingana na Kimonyo Jean George, akiwa ni moja wa wami wa vita, yabania kwamba watu wale waliweza kuuawa kisha kufariki kwa watoto wawili.
Tulienda sikia habari busubuhi, sasa tulienda amka eti watoto wawili wamekufa, mama moja. Sasa tulifika ku bureau tukiona tena ni kweli watoto wanalala mukivera na balisha kufa. Kwa hiyo wakati kidogo justice populaire ikeji manifeste na kweli akekufa. Cha kwanza chetu ngeliomba ni amani kwanza, wanaturudisha kweli, na ingine watushushie police atujue kama ni mulozi, kama iko mulozi mehange likufa wakati yoyote angelipata protection mbele.
Na kwa Kedidesi Mitima, akiwa ni kiongozi wa kata hili la Lac Vert, abani kwamba
ni mubaya kushiramia sheria, justice populaire inakataziwa, wangeliacha serikali ifate mkondo vizuri.
Fahamu ya kwamba kesi za kujiripisa kisasi zinazidi kuripotiwa hapa na pale mashariki mwa DRC.
Upungufu wa matunzo ya kiafya umesababisha vifo kwa baadhi ya wahami wanaokaa katika kambi ya Bulengo. Waganga wanaotumikia katika eneo hilo wanadokeza kuwa ukosefu wa vifaa muhimu vya uuguzi ndio umekuwa chanzo cha vifo hivyo. Felix Balume Hangi alikuwa huko, sikiliza alichotuandalia.
Ndani ya kambi la wahami wa vita eneo za Bulengo, raia waeleza kuwa na shida ya uhaba wa dawa, ikiwa ni hali ambayo yasababisha vifo vya jamii, kama ameeleza hapa bwana Maombi Roger, moja miongoni mwa wahimizaji kiafya eneo za Bulengo.
Kuna kwa ukosefu wa madawa. Wamama wanateseka sana kwa kuzaa. Mama mwenye anazaa anaenda muopere munivo ya cheshero. Ile ni shida kabisa kabambi.
Ni sauti moja naye Bini Kuze Aline, baye ni msimamizi wa kamati ya wamama eneo kama na hizo, ambaye ametoa sauti juu kulingana na vifo vya wamama wenye ujauzito zidi ya uhaba wa malisho bora pia dawa.
Shida ya wamama wao wanazaa vizuri na huko wenyewe wanafika fasi ya watazaa vizuri, naomba upasuaji. Ile traja kwa transfere kuko shida, wamingi wanakufa, wamingi wanazala watoto wa kukufa. Ile watusaidie watutilie hospitali ndani ya site yetu.
Ifahamisho ya kwamba hali kama na hiyo yagusa pia rahia wakimbizi eneo za Lushagala.
Kama vile nilikueleza kwenye muktasari, baadhi ya watembeza pikipiki wahame wapatikanao kusuni mwa tarafa la Lubero wana ugumu wa kuzoea maisha wanaopitia katika maeneo yao ya makimbilio licha ya uvumilivu wanaokuwa nao. Wakikumbana na matatizo ya uzoefu, hawa wanajikusudia kutumika tu ili kukizi kwa mahitaji yao na ya jamaa zao kwa usaidizi wa wenzao wa mahali. Hata hivyo, wanaomba kurudi kwa amani ili nao warudi katika maeneo yao ya asili. Augustin Babuirani anatueleza mengi.
Tunapatikana munamo parking centre Kanyabayonga, waendesha daladala wakingoja wa abiria. Kati yao kunapatikana waendesha daladala wahami waliotoka Bwito tarafani Ruchuru. Ndani ya nafasi ya maficho waonesha furaha yao japokuwa wakumbana na tatizo mbalimbali.
Mimi tulitumika kama kawaida, fika benzetu wakatupokea, wakatuonesha fasi fulani unzenda kota, fasi fulani hota. Hakuna problem, selmaki tuko wengi hatuwezi pata franga sasa tulikuwa napata.
Kanyabayonga ni mji ulioguswa na vita, na katika hali hiyo waendesha daladala wa pahali waonesha umoja wao wa ndugu wa kikazi waliotoka Ruchuru. Kasereka Osea chifu wa parking sana
Birizi, Kashalira, wengine mamiji mbalimbali tuliwapokea kama wandugu wetu kama vile tulikuwa natumika zamani. Tuliambia wa controller wasi trakase wale wageni, wasiwaulize dokima yoyote kwa sababu ni wakati ya vita.
Kwa pamoja waendesha daladala wa mjini Kanyabayonga waomba amani ili usalama urejee kwa kuboresha kazi zao.
Mwalikwa wetu.
Visa vya kujilipia kisasi huko kaskazini mwa tarafa la Lubero vinaendelea kupanda mnara. Watu wasio na kadi za uchaguzi ndio wamekuwa zaidi sana wahanga wa kuchoma moto au kupigwa mawe mpaka kufa, wakizaniwa kuwa washirika wa makundi za adui. Grace Mumbere, muhami kutoka Kirumba, kusini mwa tarafa la Lubero, aliyekimbilia pa Lubero Centre, anaeleza hofu yake kuhusu hali hiyo. Anaojiana hapa na David Mayani.
Grace Mumbere, mkimbizi ulitoka eneo la Kirumba kufika hapa kwenye municipal la Lubero. Kwa kipindi hiyo ambayo kuna kama ya justice populaire yenye hizi kuna kuwa registre, kuna hofu gani kulingana na hali kama na hiyo? Kama mkimbizi,
kwa wale ambao ni wakimbizi kama mimi, nina hofu ya kitu kimoja. Kuna wale ambao watafanyiziwa hiyo kujilipishia kisasi ama majisi popile, na wakiwa ni wakongomani, yale ambao tunaweza kufahamu wakati wa vita ama msukosuko sawa na hii, unaweza kuangusha vitambulisho vyako bila kujua wakati uko unakimbia kuhofia maisha yako. Na kuna wale ambao hawakupata fursa ya kujiorozesha sababu walikuwa kwenye hali ya ukimbizi, ama pengine vitambulisho vyake vilimuanguka wakati alikuwa ndani ya msukosuko mingine, sababu msukosuko huu umeanza tangu mbele na tulijiorozesha kwenye seni kumekwisha siku mingi. Yani wale ambao wanaendelea kufanya mambo kama na hiyo, lazima wawe na moyo kwanza mzuri, wafai uchunguzi mzuri ndipo wafikie kitendo kama na hii. Na kwa kweli uchunguzi ni wa maana, ila waone namna gani wataufanya sababu watu ni wengi wamepoteza mwarazi vitambulisho vyao kutokujua na penda.
Tangu ufike mnamo municipal Lubero, kuna changamoto gani kwa wakimbizi wengine wakati wanatembea wasiokuwa na vitambulisho?
Unajua mpasha habari, wakati wewe unajiua unaweza kuwa tuna changamoto sababu utakuwa na hofu ya kupigwa, ya kufungwa ya kama hauna vitambulisho. Ila nyakati za mchana kama na hizi, walio wengi hawana hofu kabisa sababu tunazoea kutembea anekipi kwa watu wengi. Unakuwa ukisema pengine tukishikwa hivi huyu atanisaidia pia atanitetea. Ila nyakati za usiku ndipo kuna matatizo, sababu watu wamegawanyana, wao utakuwa na hofu mingi, na kwa hali hii utadhani pengine nitaweza kupigwa na nikipata kifo hapo.
Hivi una ujumbe gani kwa vijana wale wanaohusika na my equipe de vigilance?
Mara ya kwanza ninawatolea asante na mimi nasema hiyo vigilance ni ya maana, ila wako na responsibility ya bien. Juu unaweza zania mtu ni bandia, kumbe si bandia, na mimi nawaambia kitu kimoya ya maana, wasio wakibaki huko kwenye vizuizi baada ya kutumia malofu kuvuta sigara.
Das Mumbere, tunakushukuru kwa kuweza kujibu kwa swali zetu.
Nami pia nakushukuru.
Shukrani kwako mpendo wa msikilizaji kwa kunitegea sikio. Kwa heri.
Ilikuwa kipindi Sauti ya Wahami, taarifa ya habari za wahami zinazotolewa na wapasha habari wahami. Taarifa hii ilikufikia kupitia mradi unaotekelezwa na shirika UNPC, COHACON, REMED na JED kwa ufadhili wa La Benevolencia. Tukutane tena kwenye redio yako siku na saa kama na hii. Asante kwa kutusikiliza.